Labas vakaras, Laisvės televizijos eteryje kova dėl vienmandatės apygardos ir šiandien tai yra Deltuvos pietinė 61 rinkimo apygarda. Joje iš viso yra 11 kandidatų, 10 partijų ir viena pati išsikėlusi save. Ir tai yra Loreta Graužinienė, kuri šiandieną yra Laisvės televizijos studijoje kartu su pono Antanu Smetona iš Žaliųjų partijos. Pone Loreta, tris kadencijas buvo Seime, vieną praleidot, dabar vėl norit, negalit be Seimo.
Nesakyčiau, kad negaliu, iš tiesų nelabai mašiau daug apie politikos grįžimą į politiką, tačiau tiesiog Ukmergės žmonės pradėjo raginti tai daryti. Ir pamašiusi vis dėlto pagalvojau, kad na, reikia išbandyti visiškai kitą, kitoje pozicijoje, tai yra grinai tik vienmandatėje. Ir noriu padėkoti Ukmergės rajono ir Jonavos Upnikų seniūnijos gyventojams, kurie savo parašais, daugiau kaip 1000 parašų, iškėlė mane kandidate, suteikė teisę būti kandidate. Ir tai jau yra labai daug, tai yra didžiulė atsakomybė ir be abejo, tai yra jų išreikštas pasitikėjimas. Tai jaučiu, kad esu iškelta žmonių kandidatė šį kartą.
Nebe partijos turit galvoj, tai dabar jaučiatės geriau ar blogiau, lyginant su tais laikais, kai būdavo darbo partijos kandidatė?
Aš neprisirišiau prie jokios partijos, bet sakyčiau, kad taip, tai yra tikrai didžiulis iššūkis būti paremtai virš 1000 žmonių, o ne iškeltai.
Pone Antanai, o jūs kas patraukė į politiką? Irgi darbo žmonių raginimai?
Norit paklausti, koks velnės mane nešė į tą galerą.
Taip.
Sunku pasakyti. Šiaip aš esu gana visuomeniškas žmogus, kaip jūs žinote. Čia ir savo rinkėjams sakau. Jeigu norite sužinoti, kas aš per vienas, ieškokite internete medžiagos, laikraščiuose, spaudoje. Manęs gana daug. Todėl, kad aš nevengu viešumo dėl savo ir tiesioginio darbo, taip pat esu ir laidų vedėjas buvęs, ir nuolatos žurnalistai interviu visokiausių klausia. Pagaliau pasisakau aktualiais kultūros švietimo klausimais irgi labai seniai ir net ginčiuosi, pykstuosi ir taip toliau. Ir kai pats vargu ar būčiau sugalvojęs brautis čia, bet kai partija pakvietė, kai pasakė, kad viena vertus jiems žymų žmonės svarbus kaip kiekvienai partijai, kita vertus pats ideologinis pagrindas man priimtinas, tai kodėl nepabandžius, juk pagaliau tai nėra brovimasis pačiam. Čiagi spręskim, kad jas bando vadinti politiku ir panašiai, nesu aš dar politikas. Kai šitie rinkėjai pasakys, tada aš ir būsim, ponė Loreta, politikė galbūt. Arba politikė su pertrauka. Aš nesu dar politikas.
Jūs rinkėjai, kandidatas būtų politikų.
Kai rinkėjai išrinks, tada toks ir būsiu. O kaip čia bus, nu, laikas parodys.
Kodėl Žaliųjų partija? Tik dėl to, kad jie jūs susirado?
Greičiausiai taip, todėl kad jie susirado. Kita vertus, žaliosios idėjos, juk jos nėra vien aplinkos auginės idėjos. Jeigu mes kalbame apie žalumą mes turime nepamiršti ir kad socialinė politika gali būti žalia, ekonomika gali būti žalia, kultūros politika, švietimo politika gali būti žalia ir taip toliau. Tai yra be šitų ideologinių štampų kairė, dešinė, vieni labiau tautą myli, kiti labiau bebrą myli ar dar kažką, sunku pasakyti, ir svarbiausia visi braunasi į centrą. Aš manau, kad šitoje vietoje gana racionalus požiūris į gyvenimą.
Jeigu jūs turite klausimų mūsų šio vakaro svečiams, tai galite užduoti tuos klausimus, rašydami juos prie transliacijos tame lange ir aš juos užduosiu poniai Loretai Graužinienei ir ponui Antanui Smetonai. Kokiame komitete matytumėte save kaip naudingiausią valstybę, ponia Loretai?
Na, aš tikrai tris kadencijas dirbau audito komitete, na, su 3 metų pertrauką ir matyčiau save tenai taip pat, kadangi ir šiuo metu dirbu audito priežiūroje, savo specialybėje, audito srityje ir audito komitete darbas su valstybės kontrolė, kontroliuojant, kaip yra naudojamos valstybės lėšos, ar jos yra racionaliai panaudojamos, ar tinkamai pritaikomi viešieji pirkimai, manau, kad labai yra prasminga ir tikrai iš darbo patirties galiu pasakyti, kad yra naudinga, nes reikia to aštraus žvilgsnio, auditoriaus žvilgsnio dėl lėšų panaudojimo.
Jei būtumėte opozicijoje, jeigu būtumėte išrinkta, galėtumėte būti ir pirmininkė to komiteto. Ponės Metona, o jūs kokiam komitete norėtumėte dirbti ir kokią sritim labiausiai rūpintis?
Greičiausiai švietimas, nes šitame nelaimingame švietime mūsų aš jau 30 metų. Juoba, kad aš turiu ir labai visokeriopos patirties. 12 metų vadovavau fakultetui. Kaip rektorius Juodka sakydavo, mūsų universitetas didesnis už Anykščių rajoną. Tai aš apie fakultetą galiu panašiai pasakyti. Fakulteto bendruomenė yra 400 dėstytojų, 2000 studentų, klientų vadinamųjų, iki 20 milijonų pasiekiantis biudžetas per metus. Tai yra labai didelė organizacija. Ir gana, nepaisant autonomiškumo, demokratiška organizacija, kiekvienas su savo nuomonė pagal statutą gyvenantis. Tai todėl švietimo reikalai man nuo paprasto mokytojo, jau pat ir mokytas esu eilinis buvęs, nuo paprasto mokytojo iki švietimo vadovo, vadybininko, man yra matyti, žinomi ir manau, kad čia daugiausia naudos turbūt duočiau.
Pakalbėkime apie vieną šios dienos aktualiją. Lietuvos premjeras Saulius Skvernelis praėjusią savaitę išreiškė paramą Lenkijos teismų reformai, o šiandien Lietuvos teisėjų taryba atsiribojo nuo šitos paramos ir pasakė, kad nepritarė Lenkijos politinės valdžios vykdomai teismų reformai, kuria pažeidžiami teismų nepriklausomumo ir teisinės valstybės principai. Kieno poziciją jūs palaikote, premjero Skvernelio ar teisėjų tarybos?
Aš palaikyčiau teisėjų tarybos, kadangi jeigu mes esame Europos Sąjungos nariai, tai kaip ir mum, Lietuvai, kaip ir kitom Europos Sąjungos valstybėm reikia laikytis bendrųjų nuostatų, dėl ko ir bendryje susikūrusi ir vertybinių pagrindų yra stipri. Ir negali būti tam tikrų tokių įsišokiančių interpretacijų, kaip yra šiuo metu Lenkijoje, jo labiau, kad ten yra pažeidžiamos žmonių teisės. Tai vien dėl to, kad mes esame kaimynai su Lenkija, manau, kad yra neteisinga pozicija, nes tada galime mes sakyti Lietuvoje, mes nesilaikysime ten vienos ar kitos konvencijos ar kažkokių tai bendrų ES direktyvų ar reglamentų, tai na, į ką tai pavirs, tai pavirs, kad mes sąmoningai skaldysime Europos Sąjungą.
Ponės Metona, jūs ką
pavirsite? Aišku, teisėjus irgi žinoma, čia visiškai logiška, jeigu mes esam bendryje ir mes esam tos bendrijos nariai. Šiaip čia paradoksas yra kitas. Lenkija juk priėmė, kai kalbam apie konvencijas visokias, priėmė Stambulo konvenciją, juk patvirtino, ratifikavo, o mes kažkodėl va čia kartais sekam tą Lenkiją, kartais nesekam. Tai kaip čia ir čia suprasti, mano galva, čia yra labai įdomus dalykai.
Turim klausimą ponia Loretai Gružinieniai. Artūras Višniauskas klausė, koks jūsų požiūris į dabartinę darbo partiją, ar turite kokį nors likus ryšį su šiuo dariniu?
Ryšys yra labai minimalus, kadangi pati Ukmergė susikūrusi darbo partijos skyrių ir daug žmonių yra mano atvesti arba atėję paskui mane ir yra likusių partijoje skyriuje, tai tikrai yra tie draugiški, betarpiški santykiai, kaip ir su kiekvienu ukmergiškiu, su kuriuo susitinki gatvėje ir gali pasišnekėti. Su pačia partija neturiu šiuo metu jokių sąsajų.
O su pirmininku?
Su pirmininku nesukalbėjusi jau daugiau kaip 2 metai ir tai prieš 2 metus galbūt taip fragmentiškai renginyje viename.
Tęsant šiek tiek Lenkijos temą, Lietuvos Lenkai iki šiol negali savo pavardžių rašyti taip, kaip jos rašomos Lenkų kalba, nors, tarkim, Lenkaitė iš Šalčininkų, ištekėjusi už Lenkų iš Suvalkų, jau galėtų, nes tai būtų jos sutuoktinio pavardė, kai Lietuvos įstatymai leidžia pasirinkti sutuoktinio pavardę.
Ar ne, jūs klystat.
Iš tikrųjų, taip yra parašyta,
dalykas,
kad galima pasirinkti, tik jau priklauso nuo
taip. Jokingiausia tai, kad pagal mūsų įstatymus lygtai sutuoktiniai negalima, o vaikams galima. Tai čia
ne, iš tikrųjų, pagal mūsų įstatymus yra numatyta, kad sutuoktinis gali pasirinkti arba savo, arba sutuoktinio, arba dvigubą abiejų pavardę. Tai būtent čia ir paradoksas.
Neleidžia.
Tai ar tokios normos jūsų manimu yra diskriminacinės ar nediskriminacinės, nes na, tokia yra tautinė tradicija.
Čia klausimas yra daugiaplanis. Pirma, valstybinės kalbos įstatymas. Jis nejudinamas jau 3 kadencijos. Turbūt su jumis prasidėjo ir tebestovi. Tai jame buvo šita problema jau sprendžiama ir neįspręsta. Antras dalykas. Suprantat, kai kalbame mes apie tokius kultūrinius, savasties dalykus, pagaliau politinius dalykus. Jau visose partijose ir visose kryptyse yra gerų, tiek ir socialdemokratai su savo socialinėmis idėjomis, tiek ir konservatoriai su tautiškumo gynimo, viskas gerai. Bet kai šitas idėjas paima į savo rankas ekstremistai, o tada prasideda tų idėjų kompromitavimas geresnis.
Ką vadinate ekstremistais šiuo konkrečiu atveju?
Šiuo konkrečiu atveju tuos, kurie suorganizavo 30 tūkstančių parašų peticiją, kad negalima šitom moteriškiams turėti savo pavardžių. O iš tikrųjų problema yra visiškai kita. Aš visada mėgstu, kaip ir su ta Stambulo konvencija ir su visais kitais dokumentais, kai pamatau, kai man pradeda aiškinti, kad reikia čia vienas nuskriaus, antrą nuskriaus, visada reikia žiūrėti pirminius dokumentus. Lietuvos pirminiai dokumentai yra 20 amžiaus pradžia, 19 amžiaus pabaiga, kur nustatyta buvo tvarka jau tada. Ir Vincas Kudirka, ir Jonas Jablonskis sakė, kad Lietuvos abecėlėje, lietuviškoje abecėlėje yra tiek ir tiek raidžių su QVX skirtomis aprašyti svetimas pavardės. Tai kur čia problema? Mes nebūkim šventesni už popiežių ar dar ką nors. Jeigu Kudirka su Jablonskiu tiko, tai kodėl mums netinka? O čia yra didžiausias klausimas.
Pane Gružnienė, o kaip jūs matot tą?
Na, iš tiesų, kaip ir minėjo, Seime daug sykių buvo balsuota ir visada parlamentas pasidalindavo per pus ir niekaip negalėdavom išspręsti to klausimo. Galbūt tai įtakos politinės turėjo ir būsės prezidentės požiūris į šį klausimą ir jos reikalavimas atitikimui konstitucijai. Tai taip ir paprastai parlamento nariai stengiasi įsiklausyti į žinomų žmonių ir profesorių ir kitų mokslo žmonių nuomonę ir labai aktyviai tą nuomonę tuo laiku gynė gerbiamas Jovaiša. Todėl galbūt iš gilaus nežinojimo, kaip ir apie Stambulo konvenciją, daug kas komentuoja, bet mažai kas skaitė.
Kvailumą gilių nežinojimo
Na, neįmanoma visko žinoti, nes ten įstatymų iš įvairių sričių yra labai daug ir reikia labai daug skaityti, kad žinoti. Tai ir toje pačioje konvencijoje nieks nekalba, kad ten kalbama daug apie neįgalių žmonės ir jų teises, o kalbama tik vienu aspektu, kai kurios partijos paėmė. Tai ir čia lygiai taip pat. Manau, kad reikia daug atlikti švietėjiško darbo.
Ir jūs švietėjiško kam? Parlamente? Patiem parlamentaram?
Nebūtinai tik parlamente, tai ir visuomenėje šitas klausimas yra visuomenės suskaldęs, reikia ar ne. Ir jis šiek tiek buvo politizuotas dėl santykių su Lenkija, tai visas tą kontekstą, visą tą pinę išpinus, galima būtų svarstyti ir kalbėti, kaip išspręsti šitą klausimą. Jis neturėtų būti surištas su politika Lenkijos.
Aš tik tai turėčiau vieną dalyką. Taip, čia su Lenkija nieko bendro nėra.
Bet jis labai
čia imkim pavyzdį kokią nors Paskualę su Q, itališką pavardė, ir geriau čia Velykienė kokią nors, o ne. Bet norėčiau pasakyti kitą momentą. Jūsų kalboj prasprūdo vienas žodis. Konstitucinis teismas. Ar dera su konstitucija? Konstitucinis teismas išaiškino, kad viskas čia dera. Čia vėl yra spekuliacijos. Konstitucinio teismo sprendime dėl šito klausimo yra pasakyta. Lietuvių raidynas, šita pavardės turi būti rašomos lietuviškų raidynų. Čia deda tašką ir visi užsimerkia, toliau neaiškina. O toliau kitas sakinys. Kas yra lietuviškas raidynas, pasako valstybinė kalbos komisija. O kalbos komisija yra pasakiusi tris kartus. Yra kalbos komisijos šitie nutarimai, kurie yra jų tinklalapyje, galite pasižiūrėti. Ir jie yra aiškiai pasakę, kad svetimom pavardėm užrašyti QVX visai tinka.
Gerai, einam prie kitos temos.
Galbūt daugiau šitas klausimas buvo įveltas į užsienio politikos kontekstą. Tai čia dėl to,
kad ne tik į užsienio, bet ir vidaus taip pat. Turim klausimą iš žiūrovo ir ponio Antanui Smetonai. Markas Žukovas klausė, palaikote gyvą ir nuotolinį mokymą, kodėl? Gal gyva ar nuotolinį, bet aš čia jau interpretuoju.
Ar gyva ar nuotolinį. Ir vienas, ir kitas turi savo ir privalumų, ir trūkumų. Nu, gyva žodis visada yra geriau, bet atkreipime dėmesį į trūkumus. Gyva žodis, jeigu jis yra su mokytoju kai dirba 10-15 mokinių yra viena, kai dirba 34 klasėje sėdi, tai čia toks ir gyvas žodis, atsiprašau, ten visko yra. Ten turėtų sėdėti ir padėjėja mokytoja, arba kai nors psichologija, dar kas nors, ne vienas turi dirbti su tokia krūva vaikų. Todėl tas gyvas mokymas turi problemų. Nuotolinis mokymas irgi yra problemiškas. Mes turim nuotolinio turinio neturime. Mes neturime nuotolinio turinio. Iš esmės jis yra rengiamas, neperengiamas, atbulais nagais, krūvos pinigų išleista, o rimto nuotolinio turinio neturime, tai viena. Ir dar vienas labai svarbus momentas. O kiek Lietuvos ūkių, namų ūkių, neturi interneto? Čia ir šita statistika yra. Jeigu jie interneto neturi, tai apie kokį nuotolinį mes tų vaikų tuose ūkiuose galim kalbėti. Vadinasi, čia mes didiname šitą atskirtį socialinę, pasmerkiam dalį vaikų nežiniai, kurie prasblūdinės tuos 3 mėnesius kovo, balandį, gegužę, nežinia kokiais būdais prablūdinėjo į bibliotekas, nuėdami ar dar kur nors, rugsėjį apsimetame, kad viskas normalu. Tai nenormalu. Taigi ir viena, ir kita yra gerai, bet turi būti sutvarkyta kaip žmonės. O dabar?
O jūs, ponia Gružnienė, kokį palaikytumėte mokymą pandemijos atveju, tarkim?
Iš tiesų, galbūt nesigilinčiu nuotolinį ar nenuotolinį. Nuotolinis galbūt buvo ekstremaliu atveju įvestas. Ir tai liktai turėjo būti laikina, bet jis, na, liktai gali patapti ir ilgesniu laiku laikina. Aš galbūt švietime matau visiškai kitą problemą ir gilią problemą. Problema ta, kad tiek mokymo programos, tiek patys mokytojai nėra orientuoti iš šiuolaikinį vaiką. Šiuolaikiniai vaikai yra visiškai kitokie, jie kosmopolitiniai.
Ir programos yra atsilikę.
Taip, taip, ir programos, ir jų mąstymas visiškai yra kitoks. Jau 2000-ųjų vaikų kitoks, bet dabar, kurie gimė vaikai, jie visiškai kitokio yra mąstymo, kitaip priema informaciją. Ir va čia ir visa problema, kad vaikai po to blogai laiko egzaminus ir taip toliau. Jiem absoliučiai neįdomu mokykloje, jiem neįdomu klausyti mokytojų, kaip moko juos, kaip mokė ir mus. Tai va čia ir tą klausimą reikia būtinai išspręsti. O dėl nuotolinio, tai iš kur reikia jam pasirengti? Na, mano jaunuolis mokykloje nuotolinių vidurkių geresnių baigė negu klasėje.
Mano
bet tai tikrai nesako, kad nėra problemų, nes kiek aš girdžiu iš baigusių abiturientų, jie sako, kad jie nespėjo išeiti lietuvių kalbos kurso, jie nespėjo tinkamai išeiti matematikos kurso, kad tik spėjo paaiškinti trigonometrijos ar kažkino, tai ten bendruosius nuostatus ir nespėjo kažko tai išeiti. Tai reiškia, yra tų problemų, mes lik suvedam, kad vaikai neišlaikė. O iš tiesų, tai tų problemų gilių yra, kurias bando slėpti ir mokyklos, ir švietimo sistema.
Visai be reikalo mokyklos bando slėpti. Matematikos neišlaikymo egzamino problema labai aiškiai ir labai brendusi kiekvienam, kas bent kiek mato mokykloje padėtį. Tai yra programų kurso mokymo matematikos kursas. Jūs čia teisingai iškėlėte šiuolaikiniai vaikai. Ir dabartinių pedagogų pasirengimo neatitikimas, tai čia tas yra, čia abejonių, bet vis tiek aš juos gerbiu ir manau, kad jie yra svarbus ir reikalingi, bet matematikos programa, jau apie lietuvių kalbos programą, jau nešnikiu, nors ten su ta kalba, tai nelabai ką prigalvosi. Matematikos programa iš esmės yra vos ne 19 amžiuje. Ir tai yra didelis blogis. Kaip tai reikia pakeisti? Aš nesu matematikas, negaliu pasakyti, bet kai klausausi tos srities specialistų, man atrodo, kad vis dėlto matematika kaip samprata, matematika kaip kažkada buvęs laisvasis menas, suprantamas mūsų mokykloje absoliučiai neadekvačiai. Kalčiausios yra programos.
Ne, be abejo, aš gerbiu mokytojus ir lenkiuosi jiem, kad jie sugeba dar dirbti su vaikais, bet švietimo sistema mūsų valstybės mastu žiūrint, jie turi suteikti tą galimybę mokytojui būti kitokiam. O tai pirmiausia programos. Tai pirmiausia programos.
Kalbant apie programas, tai šio rudens trečiokai gauna tokias užduotis, kaip paimkite laikraštį ir iškirpkite ten iš jo kažką. Šiais laikais ne kiekvienose namuose arba namų ūkyje tą laikraštį gali gauti. Eikim prie kito mokslo, prie aukštojo. Verslas yra nepatenkintas universiteto absolventais, universitetai būna nepatenkinti įstojančiųjų moksleivių žiniomis. Ką jūs keistumėte aukštajame moksle, jeigu reikia keisti ir kaip?
Čia pirmiausia pradėti reikia nuo verslo švietimo ir susitarimo su verslu, kas yra kas. Čia viskas suplakta į vieną vietą. Pirma, aukštasis mokslas, antra, vėl atkreipiu dėmesį skirtingas mokslas, bet jis aukštasis, koleginis mokslas. Tai suplakta į vieną.
Neuniversitetinis.
Neuniversitetinis, vat būtent koleginis ir neuniversitetinis. Ir valstybėje sistema visiškai apversta aukštinkojom, universitetuose mokosi daugiau negu kolegijose studentų ir kai reikia stoti irgi lygiai tas pats. Čia yra absoliutinė tvarka, juk nepamirškime, kad universitete mokslas yra grindžiamas, šitos studijos grindžiamos mokslu. Ir niekaip kitaip nebus, jeigu tai yra universitetas. Ir todėl iš ten išeina specialistai, tokie kokie jie išeina. Jie ne specialistai išeina, jie išeina savo srities žinovai. Specialistai yra kelios reglamentuotos profesijos universitete, tai medikai, šitie teisininkai ir nežinau tiksliai, bet turėtų būti architektūros, nes paskui pastatys ką nors ir nugrius. Va, o visa kita mes rengiame, duodame išsilavinimą. Tai va, todėl reikia, kad ir verslas suprastų, kad ir universitetas rengdamas suprastų. Jeigu mes universitetas, pavyzdžiui, įsivaizduoja, reikia grįžtamą į ryšį iš absolventų gauti, jie bando gauti skaičius, kas dirba pagal specialybę, kai jokios specialybės tam žmogui nesuteikia.
Na, kartais suteikia, bent jau
rašytas. Tai aš sakiau, suteikia šitie teisininkai, medikai ir turbūt architektai.
Laura Šurkuvienė klausė, koks požiūris į bendrojo ugdymo grįžtam atgal truputį mokyklų vadovų kadencijas? Ar jūsų manimo per ją įmanoma sukurti kultūrą organizacijoje, suburti bendruomenę bendram darbui ir kaip spręstumėt vadovų trūkumo problemą?
Na, viena iš problemų trūkumo vadovų ir yra tai, kad pati dabartinė sistema ją ir sukūrė, kadangi nebekandidatuoja į vadovus ir nebėra tos konkurencijos tokios veikos, kurie norėtų turbūt judėti į priekį ir tobulėti. Vienas dalykas, kitas dalykas, tai ne visi iš pedagoginio darbo, kurį labai myli, nori persėsti į administracinį darbą. Vadovas tai yra administratorius, taip, tai yra administracinis darbas. Yra tokių visų problemų, kurias nu, visiškai nesunku įspręsti, nes ten daugelis visų tvarkų yra ministerijos lygmenyje ir eilė metų jų tiesiog neperžiūri.
Tai dėl tų kadencijų jūs pritartumėte ar ne, kad jos turi būti jūs skaičius ribojami?
Aš manau, kad turi būti sveika konkurencija rinkoje pirmiausia ir turi ne kadencijom riboti, bet turi vertinimu už atliktą darbą labai riboti. Tai yra, turi būti labai konkretus, aišku, suprantamas vertinimas to vadovo darbo dėl jo pasiekimų ir mokyklos pasiekimų. O dėl to, kad mes ribojam kadencijom, na, tai problemos nesprendžia. Kokybė nuo to mokykloje nei kiek negerėja.
O jūs nuomonė dėl tų
kadencijų? Sprendžia dar ir kaip. Pirma, yra patirtis tūkstantmetį. Kunigai savo parapijose nebūna dešimtimis metų. Tai viena.
Tai bet dėl kitos priežasties tai ten nebūna.
Antra, aš pas perėjau šitą, būtent universitete. Dvi kadencijas atidirbo ir mane išprašė. Pasakė, ačiū, labai malonu, viso gero. Tai yra statutas, to reikalauja. Ir apskritai, ten atidirbęs, pabuvęs, perėjęs šitą vadovavimo abstinenciją, kuri labai sunki yra ir taip toliau, aš šiandien galiu pasakyti, kad vis dėlto dešimtmetis vienose pareigose žmogų išsunkia. Ir jeigu tu dar rimtai dirbi, ir išsunkia ne tiek, kad fiziškai ypač, idėjiškai.
Pažiūrėk, kad ponia Loreta ketvirtą kadenciją norėtų išsisunkti morališkai.
Ne, aš padariau
pertrauką.
Gerai, labai sveika sugrįžti į realų gyvenimą.
Gretimoji valstybė turi draugą, kuris daro pertraukas.
Gerai, kaip tik tai apie gretimą valstybę ir pašnekėkim. BNS užsakymų Vilmorus atliktoje apklausoje 38,5% respondentų išsakė paramą Lietuvos valdžios pozicijai dėl Baltarusijos. 25% sakė, kad reakcija yra per griežta Aleksandro Lukašenkos atžvilgiu ir nepilni 6% manė, kad reakcija yra per švelni. Trečdalis apklaustųjų sakė neturintis nuomonės. Kuri iš tų pozicijų sutampa su jūsiške, ponia Smetona?
Aš nežinau, mūsų valdžiai tai pasisekė, ar jie sąmoningai tai darė, bet man atrodo, kad politika buvo pasverta. Kodėl pasverta? Pirma, mes parodėm, kad vis dėlto mes palaikome laisvės troškimą. Jis buvo vienai par kitaip išreikštas. Toliau, mes suprantame, kad Baltarusijoje vis dėlto 70 ar 80 metų priespaudos, net ne priespaudos, sakyčiau, sovietinio mąstymo savo padarė ir ten žmonės yra tokie, kokie yra. Ir jeigu jie tų visų Leninų nenugriovė ir nesiruošė nugriauti, tai jų galvose dedasi nežinia kas ir ką nors daugiau daryti irgi nebūtų visai protinga. Taip kad manau, kad
Pane Gružnienė, jūs
padaryta normaliai.
Mano, na, aš gal neprisiryščiau prie procentų. Iš tiesų, aš tą problemą matau ženkliai gilesnę Baltarusijoje.
Ne, čia tikrai ne procentas ta problema, tiesiog aš klausiau, kurią poziciją jūs palaikytumėte.
Tai aš išsakysiu savo nuomonę Baltarusijos klausimu, galbūt daugiau šiek tiek žinau tos užsienio politikos gilios ir nepaviršutinės. Tai taip, Lukašenka aš tikrai nepalaikau, jis per ilgai užsisėdėjo, taip negalima taip elgtis, kaip jis elgėsi dabar su žmonėmis, jo labiau, kad į gatves eina tik moteris ir net vaikai. Čia yra smerktina, pasmerktina vienareikšmiškai. Tačiau reikia pasižiūrėti, kam visa tai yra naudingiausia. Visa tai naudingiausia yra Rusijai ir Putinui. Nes jeigu jūs pasižiūrėsite, kokius jie reikalavimus kelia, jie kelia trumpalaikius labai reikalavimus. Tai yra tik naujų rinkimų. Ką tai reiškia tik nauji rinkimai? Pažiūrėkime, kokie galimi kandidatai ateinančiose rinkimuose Baltarusijoje. Ir ar nebus taip, kad būtent šių žmonių rankomis, kurie labai nori tos laisvės, labai nori permainų, ar neteis dar didesnė diktatūra, nes tas nepaklusimas Baltarusijos lyderio, Rusijos lyderiui, na, jis, mano nuomonė, tokia forma sugrįžo. Ir todėl Lietuvos ir Europos Sąjungos politika turi būti labai apgalvota tam, kad nenuvilti Baltarusijos žmonių, šitų jaunų žmonių, kad jie nenusiviltų ir nenusiestų tenai vėl kokiem 40 ar 50 metų.
Ne, iš tikrųjų, todėl tai Baltarusijos žmonės bent jau Svetlana Cichanovskaja kalba ne tik apie tą reikalavimą, jie sako, kad reikėtų grįžti į konstituciją dar tokią, kai ji nebuvo sudarkyta Lukašenkos referendumais.
Ji dabar pradėjo kalbėti
bet yra toks
ilgiau pagyvenusi Lietuvoje, supratusi galbūt apie didžiąją politiką.
Ji tą sakė prieš porą savaičių jau, bet gerai, einam, turim dar vieną klausimą iš mūsų žiūrovų, bet labai trumpai, nes mūsų laikas į pabaigą.
Trumpa replika. Kodėl reikia rezervuotai žiūrėti? Jūs paskutinį Cichanovskajos interviu girdėjot, kur Rusija įdavė. Putinas yra jai pavyzdys.
Kaip pažiūrėsi, einam prie klausimo, Jarlas Brantingas mums rašo, būtų įdomu, kaip kandidatai vertina Lietuvos Respublikos ateities santykius su Kinija. Ar manote, kad žmogaus teisų pažeidimai Kinijoje problema? Bet čia tikrai taip. Ar manot, ar nemanot? Pone Lurėt.
Oi, aš visada pasisakiau prieš gerų santykių su Kinija. Aš visada buvau už tai, kad plėtoti santykius su Japonija. Ir labai aiškiai mes žinojom, kad jeigu Lietuvoje bus daug investicijų Kinijos ir čia daug bus Kinijos, reiškia, nebus Japonijos, nebus kitų šalių. Tai, bet tas balsas, na, tuo metu buvo nepopuliarus, nes tuo metu reikėjo labai tų santykių su Kinija. Aš skaitau, kad tai yra toks pat režimas, kokiame mes buvome ir nežinau, kodėl mes juo taip žavėmės.
Supratau, jūs atsakėme, ar ponė Antanė?
Jūsų nuomonė absoliučiai sutampa su Lietuvos Žaliųjų partijos nuomonė.
O man, aš skaičiau jūsų programą, mano nuomonė, ten daug man kas patinka.
Tai žiūrėkit, jeigu ką, galėsi dirbti bent
jau. Ne, nėra mums draugas.
Tik tai kažkodėl kultūrai dvi pastraipos tik skirtos.
Nu, kodėl? Ne dvi pastraipos, kultūra yra.
Kaip prie švietimo ten.
Kultūra yra visas skyrius.
Čia kelių pastraipų.
Čia pas mane neiškelių.
Prie švietimo aš
čia esu.
A, gal matot, aš praleidau. Nu, jau atsiprašau.
Kultūrai čia viskas.
Net aštuonios. Dėkui, Loretai Gružinieniai ir Antanui Smetonai. Tai yra kandidatai Deltuvos pietinėje apygardoje. Paskutinį žodį nebegalima pasakyti. Paskutinį žodį pasakys iš tikrųjų rinkėjai. Ačiū labai jums už tai, kad atėjote šią laidą. Dėkui. O Laisvės televizijos žiūrovams dėkoju už tai, kad remia mūsų televiziją. Jeigu kartais dar nesate užsiprenumeravę, tai būtinai tą padarykite, dėl to, kad artėjant rinkimams ypatingai svarbu. pamatyti vieną kitą kandidatą ir apsispręsti, už ką atiduoti balsą, o kam geriau jo neatiduoti. Dėkui ir iki.